varan og andsvarið síðar að sinni.
Herra forseti, ég hef mjög afdráttalaust álit á þessu. Við höfum einfallega séð það og oft að ESA í framgöngu sinni við það að framfylgja stefnu Evrópusambandsins hefur lagst á sveif með hreinni markaðshyggju en á kostnað oft á tíðum þess sem að skilgreina mætti sem heildar hagsmuni þjóðarinnar og sérstaklega hefur það bitnað á landsbyðinni og myndi gera í mun ríkara mæli ef að stefna eins og svo sem að háttvirtur þingmaður listi hér heldi áfram að festa sig í sessi og verða hér alls ráðandi. Því að við höfum borið gæfi til þess á Íslandi að geta nýtt þessa umhverfisvæðinu og tiltölu ódýr orku til að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs í kringum landið og ættum við þetta að gera miklu meira af því. En með þessari leið að láta einfallega markaðinn ráða er komið í veg fyrir slíkt sem að mun einfallega leiða til meiri samþjöppunar á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi en ekki bara það, heldur aukinni tilfærslu til annarra landa.
Andsvörum er lokið.